Prescau duono de la balotantoi en ok grandai statoi de la Europa Unio volas voĉdoni pri plia membreco de sia lando en la Unio, kiel la 23 de junio en la propra plebiscito faros Britoj. Tio rezultas el la sondado de Ipsos Mori, okazigita inter la 25 de marto kaj la 8 de aprilo, baze de interparoloj kun 500.000 respondantoj en ĉiu el la landoj en kiu okazis la opinisondado. Preskaŭ 50% de la respondintoj en Belgio, Francio, Germanio, Italio, Pollando, Hispanio, Svedio kaj Hungario taksis, ke la brita plebiscito elvokos similan efekton en aliaj landoj de la Unio. Pli ol la duono de la balotantoj asertas, ke se Britio forlasos la Union, ili sekvos ĝian ekzemplon. Laŭ Financial Times, Europanoi manifestas pli grandan entuziasmon por la eblo voĉdoni mem, ol por la forlaso de la Unio. Por forlaso de la Unio volas voĉdoni, laŭ la menciita opinisondado, 48% de Italoj, 41% de Francoj, 34% de Germanoj, 26% de Hispanoj. En Pollando temas nur pri 22% de balotantoj.